Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Diana Chirilă este invitată astăzi la Vieți transformate. Cântă la operă. Într-un fel, viața ei s-a schimbat lent și lin pentru că a crescut în biserică. La 16 ani l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului. Dar viața este complicată pentru fiecare dintre noi. Diana, binevenit!
Mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit!
Spune-ne, cum a fost ultima ta apariție pe scena operei din Timișoara?
În scripcarul
pe acoperiș?
În scripcarul pe acoperiș, da, am interpretat bunica Zeitel, o bunică evreică care nu lasă părinții și copiii să facă tot ce consideră ei, trebuie să vină ea și să facă puțin ordine.
Da. Te arăți un pic?
Mi-ar trebui și machiaj și...
Da. Îți place opera?
Da, de mică mi-a plăcut opera și muzica în general, muzica clasică, muzica cultă.
Cântai și pe acasă?
Oh, da, de mică, da. Recitam pe acasă.
Te vedeai cântând la opera?
Atunci nu mă vedeam cântând la opera, dar îmi plăcea cum se dădea pe vremea lui Ceaușescu, se dădeau tot felul de înregistrări cu actori care recitau din Eminescu, din diversi poeți și eram așa fascinată de felul în care recitau și cum transmiteau mesajul. Și sigur, în biserică, crescând, mama mea a recitat poezii și când eram clasa 1, clasa 2, deja știam să citesc. Mi-aduc aminte că când eram singură în cameră, luam cărțile de poezii, că aveam mai multe, ale mamei și așa răsfăiam câte una care mi se părea mie că da, și citeam așa și cu intonație și chiar dacă la poeziile, să zicem, care ni le cereau la școală,
patriotice.
Foloseam, da, nu, sau nu neapărat patriotice, foloseam intonația, poate și pentru că aveam ureche muzicală și no, o sensibilitate dată de Dumnezeu, dar aici, în poeziile creștine, parcă altfel curgeau cuvintele și trezea niște...
Ce este? Care este diferența între poeziile laice, să spun, și poeziile creștine? Cum o vezi tu?
Acum, pentru cineva care... este legat de Dumnezeu și pentru care credința creștină e, nu știu, identitatea sa, sigur, nu trebuie să te prefaci, nu trebuie să cauți să intri în pielea
personajului.
Poate dacă este o mică scenetă religioasă și atunci sigur că trebuie să scormonești puțin mai mult. Dar, nu știu, deci când simți, când tu crezi în ceea ce spui, deci nu trebuie să te prefaci, vine, curge de la sine, e ceea ce crezi tu, de fapt.
De la operă, care rol ți s-a potrivit de-a lungul carierei? Sau care a fost cel mai dificil mai întâi? Să intri în pielea personajului? Și apoi care ți s-a potrivit cel mai bine?
Cred că fiecare rol, într-un fel, sunt două tipuri de roluri în ce privește tipologia personajului. Sunt roluri care îți vin pe temperamentul tău și sunt roluri la capătul opus, care...
N-ai nicio chimie cu...
Da, și atunci dacă ți se dă acest rol, tu trebuie să sapi mai mult decât la un rol din ăsta care să zici, wow, îmi vine mănușă, e ce trebuie, mă ocup numai de partea muzicală, îmi dau drumul. Când, de exemplu, nu știu, o scripțuroaică, Baba Cloanța sau poate o femeie de Măravurișoare sau, nu știu, am făcut Motanul Încălțat, de exemplu, din povestea Motanul Încălțat. Și atunci, sigur că trebuie să citești, trebuie să te gândești, să vezi cum, să privești, să urmărești filme, să cauți substraturi din text, să... Dar e o muncă frumoasă, totuși.
Dacă... Și care ți s-a potrivit cel mai bine?
Cred că cel mai bine și l-am și făcut cu plăcere și coincidență sau nu, cred că l-am făcut și cel mai mult dintre toate, a fost personajul Gretel din Hansel și Gretel.
Oh,
da.
Excelent.
Și chiar sunt 23 de ani de când am cântat prima dată acest rol și de foarte multe ori l-am făcut și acum am fost distribuită în Mama din Hansel și Gretel și am zis după 23 de ani m-am maturizat.
Da. Cum vezi în ultimii 23 de ani dorința după cultură a românilor?
Piața
mai iubesc oamenii opera?
Da, piața, sigur, acum muzica cultă și opera și muzica simfonică, vocal simfonic, nu sunt pentru toată lumea, nu sunt accesibile tuturor, pentru că îți trebuie o anumită pregătire, o anumită educație, cineva să se fie ocupat poate de tine puțin, să te introducă în acest univers, dar sunt, au început să vină destul de mulți spectatori și sigur depinde și de cine cântă, de soliști, depinde de ce titluri rulează, dar cred că depinde și de conducerea fiecărei instituții, cât e de înțelept să se adreseze unui public cât mai larg, ca să, de fapt, asta vrei să faci, să atragi publicul înspre...
Vorbind despre cultură, cum le vezi cele două puse împreună, cultura care nu are, eu știu, care nu l-are pe Dumnezeu în centru și cultura care îl are pe Dumnezeu în centru, ca să glisăm spre viața de credință. Deci plecăm de aici.
Am înțeles. Ca și medicina, care îl contestă, unii îl contestă pe Dumnezeu, alții spun și în descoperirea aceasta se vede, de fapt, planul înțelept al lui Dumnezeu. Și apropo de ce fac divagăm puțin de la subiect, apropo de cercetătorii secolului 18, 19, 20 chiar, care cum au descoperit câte ceva, Louis Pasteur sau așa, au pornit de la, foarte interesant și m-a impresionat, că au pornit de la versete biblice. Și de acolo, din aproape în aproape, hai să vedem dacă, cum e, să vedem, e adevărat, să vedem ce se ascunde aici. Ce, și așa au descoperit, da, fantastic. Evident că și în cultură există oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și prin ceea ce fac caută să se apropie mai mult de Dumnezeu și să transmită un mesaj de încurajare, de dragoste, de...
El, nu eu.
Sau se eu, lasă, da, se, da. Lasă, se lasă la dispoziția lui Dumnezeu și prin ei este transmis mesajul și evident sunt și oameni care...
Eu,
da,
nu
da,
eu.
Da, au, poate nu au nicio treabă sau cu Dumnezeu sau au fost, nu știu, cândva dezamăgiți și n-au avut curajul să rămână acolo, să aștepte și transmit un alt mesaj. Dar în orice domeniu se poate să îl cauți pe Dumnezeu acolo în profesia pe care o ai și să cauți să te apropii tot mai mult de El. Și bineînțeles, cumva, chestia asta cred că se reflectă și așa ca niște cercuri concentrice și între colegi, chiar dacă poate nu așa de repede cum ai vrea.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Au fost momente când te-ai gândit că nu ți s-ar potrivi chiar opera? Fiind credincioasă, te-ai gândit la o carieră de genul acesta în opera? Legătura între creștinism și opera?
Da. Bine, dintotdeauna mi-a plăcut să cânt. Eu am fost și vioară de mică și inițial am vrut să fac performanță cântând la vioară.
Dar... Când ți-ai făcut ultimele analize de sânge?
Ultimele analize de sânge?
Au constatat că ai muzică în sânge?
mi-a dat Dumnezeu și mie așa un mic talent pe care am încercat să-l șlefuiesc. Inițial am vrut să fac vioară de performanță și un mic accident la deget în clasa a patra cumva mi-a oprit performanța, drumul spre performanță. Dar totuși dragostea asta așa pentru muzică a rămas și cumva părinții sigur doreau să mă duc spre medicină, spre așa, dar eu cumva tot aveam frământările mele și căutările mele cum să fac să profesez. Sigur liceul am făcut liceul sanitar și dar cumva mi era atât de milă de pacienții cărora trebuia să le dau injecții, că mă gândeam că, vai, dacă face un șoc anafilactic, exact, dacă face un șoc anafilactic, ce fac acum? Parcă îmi dădeam mie injecții și am zis, nu, profesia asta nu e pentru mine, prea mă consum pentru, da, și...
Ți-e teamă că vei rămâne fără voce sau...
Nu.
Nu?
Nu mi-e teamă. Dar ulterior, în timpul liceului, am început să fac și canto, și apoi, deschizându-se Facultatea de Muzică din Timișoara, m-am dus la canto. E adevărat, la un moment dat, cred că eram prin anul 3 de conservator, și am avut o disciplină, clasă de operă, unde ni se dau tot felul de personaje din operă, de interpretat. Sigur, corespunzătoare vocii pe care o are studentul la ora respectivă. Și la un moment dat, dau un exemplu, aveam rol de țigancă, care, acum, după cum vedem și pe stradă, de multe ori țiganii, mai țigăncile, mai vin și cu ghicitul și cu...
Și mă gândeam. Și în operă se acceptă termenul țigan și am prieteni care...
Țigan, da.
Da, da, care exact. Zis, nu rom, țigan.
Nu rom, țigan, da. Asta e, da. Da, asta e, da, asta
este
istoria.
Este și voievodul țiganilor.
Asta, exact, da, exact, asta este istoria, așa da, e. Da. Și mă gândeam, dar ghicitul este un păcat. Acum, cum să... Și, într-adevăr, o confruntare interioară am avut, nu numai la personajul ăsta, dar am dat un exemplu acum. Și după aia am stat și m-am gândit, de fapt, eu aici nu sunt Diana Farcaș, că mă numeam Diana Farcaș atunci. Eu sunt țiganca din da, dar am avut dilema asta interioară, însă...
Etică.
Da, exact, exact, dar...
Cum te-ai întors la Dumnezeu? Aici este miezul discuției noastre.
Eu m-am născut într-o familie de credincioși baptiști, am crescut în biserică.
Din Lugoj.
Din Lugoj, da, în frumosul oraș, Lugoj, oraș muzical.
Da? De ce? Vine de la Bela Lugoșii?
Nu, vine... Da? Este oraș muzical, e considerat oraș muzical, pentru că, de exemplu, Ion Vidu...
Se trage din Lugoj.
Se trage de acolo, Tiberiu Bridiceanu... Bine, ei au venit dintr-o altă zonă, bunici, străbunici, dar acolo a prins rădăcini și, de exemplu, cel mai vechi cor de amatori din țară este corul Ion Vidu din Lugoj.
Oh, frumos!
Da, acolo este școala de muzică. Așa, părinții mei, păzând cam ureche muzicală și dezvoltându-se cumva în Biserica Harul din Lugoj o tradiție muzicală de, cred că, 70 de ani sau așa ceva, de când este orchestra de acolo, cumva familiile creștine obișnuiau să-și dea copiii.
Și în multe biserici neoprotestante din țară, baptiste, pentecostale, creștine după Evanghelie, copiii sunt îndrumați spre muzică.
Exact, exact, exact.
În biserică se cântă
exact,
foarte mult.
Exact.
Se și predică, se și roagă oamenii, dar se și cântă foarte mult.
Exact. Și așa am ajuns să fac vioară. Deci eu am crescut în biserică și apropierea de Dumnezeu a venit așa, încet, lent. Sigur, niciodată nu m-am gândit că n-ar exista Dumnezeu sau niciodată n-am avut... Cumva a venit natural acest lucru. Știu că aveam 12 ani când, într-o seară, a venit fratele Daniel Cocar. Și la predica dumnealui atunci am ridicat pentru prima dată mâna și cred că lucrul ăsta pot să-l spună mulți copii de ai pocăiților, pentru că mi-aduc aminte că fratele Cocar nu uita să menționeze spre finalul predicii când încerca să apropie inimile celor din biserică înspre Dumnezeu. Și dacă sunt în biserică copii de ai pocăiților și ei au nevoie de Hristos, nu numai părinții voștri. Și așa, la o predică de a fratelui Cocar, m-am predat și eu Domnului.
Îți amintești cumva mesajul predicii?
Nu mi-am amintit. Asta doar că...
Era prezent
Dumnezeu acolo și această expresie pe care o folosea cumva m-a răscolit. Deși știam că va trebui totuși să... Că doar eu asta cred, dar am zis... Da, sunt copil, sunt... mai am timp. Da, dar atunci știu că m-am predat Domnului. Iar la 16 ani m-am botezat și...
Cam de vreme.
Am fost multe fete atunci din biserică.
Nu te-ai gândit că ar fi timpul să încerci bucuriile acestei luni la 16 ani? De ce să-ți închizi viața? Se spune că ți-ai închizi viața dacă te pocăiești, dacă te întorci la Dumnezeu. Te-ai gândit,
nu,
și eu măcar vreo 10 ani să mă distrez și după aceea poate mă gândesc la cele sfinte.
Nu, n-aveam tentațiile alea, cumva nici de exemplu la liceu, țin minte, colegii mei poate mai făceau la sfârșit de săptămână tot felul de petreceri, zile de nașteri, niciodată n-am avut curiozitatea să mă duc să... Nu, simțeam că fac parte dintr-o altă lume,
da,
decât a lor.
Da?
Nu. Știu că eram în
nu te priveau ciudat.
Ba da, dar cumva eram obișnuită de mică, pentru că și la școală, în clasele primare, mai îmi ziceau colegii pocăita, dar nu mă deranja, consideram că am ceva ceea ce ei nu au. Mai tare mă deranja dacă îmi ziceau ochelarista.
Da?
Da. Dar dacă îmi ziceau pocăita, nu. Deci cumva m-am obișnuit.
Da, interesant. Da, și Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat pocăiți. Da?
Amin.
Da? Este într-un fel este un termen peiorativ, pocăitul, ca o jignire, dar privind din alt punct de vedere, cum spuneai tu, poate să fie un compliment.
Da, exact. Deci eu așa l-am luat, ceva ceea ce ei nu au.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
Spune, din umblarea ta cu Dumnezeu, care au fost momente deosebite, așa, când Dumnezeu ți-a vorbit, eu știu, poate prin Biblie, am înțeles prima predică, adică prima, au fost multe până atunci.
Da.
Predica în care Dumnezeu ți-a vorbit să te întorci la El. Momente când ai simțit că, mă gândesc că nu, și nu știu, cum zicea Creangă, nu știu pentru alții cum e, dar parcă nu totdeauna sunt exact în acea legătură cu Dumnezeu pe care mi-aș dori-o tot timpul. Dar sunt momente așa de maxim când simți prezența lui Dumnezeu acolo.
Da,
spune
așa
din
este.
Experiența ta.
Viața trăită cu Dumnezeu a fost, pentru mine, a fost cu suișuri și coborâșuri, cu înfrângeri și biruințe, dar așa ca o linie sinusoidală care are tot felul de... Dar care
urcușuri
totuși merge,
și coborâșuri.
Dar care totuși, a cărei direcție merge în sus. Da. Mi-amintesc că cu anii în urmă, eu sunt căsătorită și de 28 de ani și avem un băiat de 23 de ani, student la stomatologie. Da.
Student la stomatologie?
Da, da.
Îți repară dacă ai nevoie sau nu ai
deocamdată nevoie? Deocamdată nu, dar a zis să
dacă
mă
va
pregătesc.
Fi nevoie.
Da.
Măcar pentru un examen, exact, dacă are nevoie.
Exact, exact. Și când băiețelul nostru era la clasele primare, ne întorceam.
Tu cum l-ai în minte, așa, băiețel sau dita mai bărbatul, student la stomatologie deja?
Poftim?
Tu ca mamă, cum îl ai în mintea ta?
Băiețelul? Tot băiețel. Deși acum e înalt și bine făcut, tot băiețel. Da. Și ne întorceam de la Hațeg. Fratele meu cu cumnata mea locuiau atunci acolo, acum sunt plecați de ceva timp în Statele Unite. Și ne întorceam cu familia, cu mașina de la Hațeg. Fusesem duminica în biserică la Hațeg, în Biserica Baptistă din Hațeg. Era sfârșit de noiembrie și urma să venim înapoi la Timișoara. Începuse să ningă, s-a transformat în lapoviță, apoi în gheț,
alunecos.
Polei. Da. Și la un moment dat, deși n-aveam viteză, eu eram cu Filip, cu băiatul nostru în spate.
Tu conduceai?
Nu.
Erați în spate.
Da, eu cu Filip eram în spate. La un moment dat a început să alunece. Am simțit că roțile din spate alunecă puțin și am așteptat așa cu înfrigurare cumva să văd a doua mișcare, ce se întâmplă. Și când am văzut că începe să măsurăm drumul dintr-o parte între alta, am intrat în panică și la un moment dat, era seara oricum întuneric, am văzut că ne îndreptăm așa către un cap de pod, după care era o râpă de, după aprecierea mea, vreo 2 metri. N-am știut ce să mai zic, nu așa l-am luat pe Filip în brațe. Și atât am strigat numai, Doamne Iisuse, nu ne lăsa. Deci, pur și simplu, parcă ai fi luat o mașinuță și ai întors-o cu fața, nu era cu fața către Caransebeș sau Oțelul Roșu, ci invers către Hațeg. Pur și simplu ne-am trezit, spatele era deja puțin în râpă, iar una dintre roți, luată din dreapta, se oprise, peste tot era zăpadă sau lapoviță, într-o moviliță de pământ. O moviliță mică de pământ. Și
deci, ușuroi.
Da, da. Asta a fost mâna Domnului care. Deci pur și simplu, nici n-am știut. Așa de repede s-a întâmplat totul. Și sigur am ieșit ce din mașină și ne-am și întors după aceea. Ne-a tras cineva cu mașina și ne-am întors la Hațeg când am mai plecat înapoi atunci. Dar ori de câte ori treceam pe acolo, ziceam, aici ar trebui să ridicăm un stâlp de aducere aminte, da. Locul în care Domnul ne-a purtat de grijă. Da. Sau au mai fost situații în care, de exemplu, la un moment dat, prin fratele meu și cumnata mea, am cunoscut o fată deosebită cu care m-am și împrietenit și care m-a marcat așa. Ea este medic în Statele Unite, lucrează în cercetare. Dar pe cât de sus a ridicat Dumnezeu în ierarhia socială, să zic, pe atât de smerită, de plăcută, de plină de căldură este și cumva, și văzând atitudinea ei, dar mai ales credința ei puternică, cumva am fost geloasă, dar în sensul bun al cuvântului. Ziceam lui Dumnezeu, wow, se poate mai mult. Doamne, vreau și eu mai mult. Cumva m-a marcat lucrul ăsta. Și
diferența este, spuneai că era plină și mă gândesc, oameni care sunt plini de Dumnezeu sau plini de ei?
Plini de Duhul Sfânt era.
Da, plini de Duhul Sfânt sau plini de ei înșiși. Da. Cred că aici se face diferența. Da. Între frumusețea unui om. Pentru că este vorba de frumusețea interioară.
Așa e.
Și când vezi că acolo este el sau ea, sau când vezi că acolo este Duhul Sfânt.
Așa este. Și mi-am dorit mai mult să îl cunosc pe Dumnezeu mai mult. Și sigur că au venit și cum poți să-l cunoști pe Dumnezeu în încercări, te apropii cumva mai mult. Și știu că în vara lui 2018, a fost așa un an plin, mama mea a trecut printr-o boală, așa, atunci depistată și a avut nevoie de niște intervenții chirurgicale. Și la un moment dat a trebuit să mergem cu ea la Cluj și m-am dus cu tatăl meu și cu ea la Cluj. Și în timpul intervenției chirurgicale îmi venea în minte o cântare: Iisus, te ador și te slăvesc, Iisus, tot asta o cântam. Și la un moment dat și m-am rugat, zic, Doamne, zic, fă ca atunci când iasă doctorul din operație să spună, nu am găsit nimic, niciun fel de celule pe care nu le doream. Și când a ieșit prima dată, au ieșit asistentele, a zis, intervenția e bine, a reușit, acum iasă medicul din operație. Și când am dat ochii cu doctorul, primele cuvinte pe care le-a spus, exact astea erau cele pe care le-am cerut Domnului. Nu am găsit nimic. Și am văzut mâna lui Dumnezeu. Și tot în vara aceea, ca familie, cumva purtam, mai ales în perioada aia, purtam rugăciune cauza unui verișor de al meu, cu care am crescut în casă, cumva, pentru că tatăl meu și tatălui, care erau frați, au construit casa împreună și deci noi locuiam unii la etaj, alții la parter. Și acest verișor, sigur, a fost crescut în familie de credincioși, a fost crescut în biserică, dar adult fiind, a ales să își caute. Da. Și la un moment dat a mai avut momente în care dorea să... Știa că are nevoie de schimbare și că vrea să se întoarcă la Domnul, dar recidiva, se simțea prea slab. Sigur, l-am dat, a plecat în Spania cu familia, acolo s-a îmbolnăvit grav și ajungem în vara anului 2018, când este internat în spital și medicii nu-i mai dădeau mult
deci
de trăit.
Deci erați ca frații.
Da. Medicii nu-i mai dădeau mult de trăit și cumva am simțit povara asta așa, pe inimă, parcă mă durea inima deja. Țin minte că vara fiind, o auzeam pe mătușa mea jos, cu ușa închisă, la ea, la bucătărie, ea se ruga și se ruga tare și, Doamne, nu se poate să nu asculți rugăciunile noastre. Și mă gândeam, zic, Doamne, oare atâtea rugăciuni o să lași Tu neascultate? Și când poate majoritatea dintre noi, sau nu, numai ne gândeam, am făcut tot ce am putut. Ce să mai facem, ce să... La un moment dat, fratele meu din America cu un telefon a vorbit cu noi. La un moment dat, eu am sunat în Spania, căutam un păstor care să meargă la el la spital. Am sunat și am aflat de un frate păstor român acolo în zonă și s-a dus la el la spital și cumva, cu două zile înainte de a pleca la Domnul, s-a întors la el. El spunea în spital, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă botez. Dar cumva nu știa cine să vină la el, cine să îl ajute, sigur, în afară de familie. Și Domnul ne-a scos în cale pe acest frate păstor și s-a lăsat folosit. Și cu două zile înainte de a pleca la Domnul, s-a întors la el. Și asta a întărit din nou credința noastră că chiar și atunci când nu vezi ieșiri și soluții, să nu încetezi să te rogi.
Deci în 2018 mama ta a trecut de
intervenția chirurgicală.
Da, cu bine.
Cu bine,
da. Dar a trecut cu bine dincolo.
Da, exact. Da. Apropo de rugăciuni ascultate și rugăciuni care primesc poate un alt răspuns, pe care poate nu ni l-am dori. Mama mea, în decembrie 2020, în urma complicațiilor aduse de COVID, a plecat la Domnul. Dar știu că în perioada aceea, când am adus-o, a fost nevoit să o aducem la spital, la Timișoara. Și la un moment dat, 3 săptămâni cât a stat în spital, evoluția ei la început a fost una pozitivă. A început să se refacă, sperând că o să o aducem acasă, că va fi bine, da. Și ne rugam noi aici, fratele meu, în Statele Unite, în biserici, în diverse biserici se rugau, sigur, și pentru alți frați, că atunci a fost așa o jale, parcă, prin biserici, cumva, mi-aduc aminte de când auzeam despre și fratele ăla, și sora aia a plecat la Domnul. Și a fost o evoluție pozitivă, după care, brusc, starea ei s-a înrăutățit și mi-aduc aminte că, deja, momentele de rugăciune ale noastre erau, așa, nu știu, în agonie, cumva. Și știu că, printr-o prietenă bună, am reușit să intru de 2 ori la ea în spital, echipat și așa, și ne-am rugat împreună, dar ea era pregătită să plece. Chiar dacă, poate la început, ea și-a dorit ca orice om să mai trăiască, să mai stea cu familia, să vadă împlinite rugăciunile pentru copii, nepoți, dar știu că a fost pregătită și Domnul s-a îngrijit de ea și chiar zicea o prietenă, medic, e în Canada și zice, dacă, după ce i-a plecat la Domnul, zice, dacă te alină cu ceva lucrul ăsta, să știi că în accidentele vasculare, ea dormea foarte mult în spital și îmi ziceau...
A avut și un AVC, accident vascular. Da.
Și îmi ziceau colegele de salon, suntem invidioase, atâta doarme, noi nu putem să dormim, ea atâta doarme. Și îmi spunea prietena aceasta, zice, a plecat lin, să știi că... Zice, în starea asta dormi mult și nu și prin asta am văzut totuși bunătatea lui Dumnezeu care i-a purtat de grijă până în ultimul moment și ne-a rămas pentru ea, ea pentru noi a fost ca un stâlp în familie de credincioșie, de slujire față de Dumnezeu și a fost așa un exemplu pe care poate cu ani în urmă mi se părea poate normal că așa trebuie să fie, dar în ani apreciezi de fapt la, poate nu la adevărata valoare, poate nu mai în cer vom aprecia la adevărata valoare.
Da. La final, de obicei, rog pe invitați să înalți o rugăciune către Dumnezeu, dar aș vrea să profit de faptul că ești aici și să te rog să, dacă ai vrea, o cântare, dar nu
o strofă,
așa, o strofă ca o rugăciune.
Iisus e al meu prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții.
Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim, a fost împreună cu noi Diana Chirilă. Orice istorie trăită, a unei vieți trăite cu Dumnezeu, este frumoasă. Dorim tuturor celor care au urmărit această discuție, binecuvântarea lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.